Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці можа Александр Лукашэнка быць задаволены вынікам сустрэчы з Уладзімірам Пуціным. Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст і я Сергей Навумчык. Ну, ўжо прагучалі першыя экспертныя ацэнкі вынікаў сустрэчы Александра Лукашэнкі і расійскага прэзідэнта Пуціна, а таксама тых нарадаў, якія правёў Александр Лукашэнка, гучаць абсалютна розныя меркаванні. Юры, ну вось за гэтыя дні адразу пасля сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна, і потым, калі пачала паступаць інфармацыя пра вот ягоныя нарады, ці у цябе змяніліся, так сказаць, ацэнкі, гэта поспех яго ці не поспех, і якая тут дынаміка вот тваіх асабістых адносін?
Ну, у мяне хутчэй больш засталося пытання, у чым адказаў. Бо і падчас этой сустрэчы ў Сочы Лукашэнка казаў пра тое, што мы вот да канца гэтага году як бы развяжам все вузлы. Потым ён прыехаў у Менск, вярнуўся ў Менск, і што цікава, пасля шасцігадзіннай размовы, калі здавалася б, бакі ўжо ўсё як бы узгаднілі, абмеркавалі ўсё, што можна. Літаральна праз некалькі гадзінаў, калі Лукашэнка вярнуўся ў Менск, яму патэлефанаваў Пуцін. Это значит, штосьці не договорили, про штосьці, як бы, вот в апошній момент яшчэ, так бы мовіць, крок. І Лукашенко проводить урадовую нараду, на якой, як бы, ну, розповідає своє бачення. Вось. І на якой он каже, що перемови були тяжкі, але винікові. Але про виніки он каже умовно, казав умовно, что вот там по сельскогосподарчей продукции, ну, вось-вось, як бы, амаль узгоднили. Потом он каже, что вот по этих самых вострых пытаниях, скажем, по нафтопродуктах, засталіся два варианты. Есть два варианты вырашения, значит, пытания с этой перетаможкой. Але, изнову же, кропки не поставленные. Хотя, сдавалось б, а як бы, хто их поставить, коли не першие особы, калі яны за 6 гадзінаў не маглі вырашыць, то як бы, ну, застаюцца пытанні. Ну, на гэтым фоне заявы, скажам, беларускага тэлебачання, Белты, што як бы вырашаны пытанні на 30 мільярдаў, ну, я, дарэчы, паглядзеў цікава, ну, вот летась весь таваразварот Беларусі з Расіяй складаў 30 мільярдаў. Все лето вот за полгода 17 мільярд. Ну, в этом сенсе, ну, да, так можно сказать, что на коне 30 мільярдов, покольки, як бы, вот это и есть весь товарозворот, як бы. Але вот по той информации, якую мы ведаем, так невядома, ці хоть на копейку, як бы, штось-то узгаднили, бо все такие вот висячие темы. Подвисшие, коли казать, скажем, про экономику. Ну, что тычется политики, то тут еще больше складано, потому что там Лукашенко так вельми непевно, как бы выказывался, ну да, вот мы обмерковывали АДКБ, вот мы обмерковывали СНД, вот с Украиной там пытание, ну, сдается, каких пытаний с Украиной в межах СНД. Украина фактично не удельничает у СНД. Вось. Это с одного боку. С другого боку, вот эксперты белорусские выказывались про то, что вот как раз на минулом тыдне Польша и Сполученные Штаты подписали как бы такой попереднюю домовленность про американскую сталую военную базу. Ну і не выключана, што як бы расейцы пра гэта ведалі, і магла быць размова пра нейкі расейскі адказ на гэтую базу. Магла быць размова ў Сочы, але пра гэта яшчэ больш гіпатэтычна. Таму што калі, скажам, там па сельскай гаспадарцы, па гэтай ператаможкі, ну як бы па меншай меры размова ішла, і вот пра нейкія варыянты гаворыцца, то пра гэта пакуль увогуле як бы невядома нічога.
Юра, а вось не можа быць такая сітуацыя, што закраналася вось гэта тэма, як кажуць у Крамлі, адэкватнага адказу НАТО на размяшчэнне дадатковых вайсковых сілаў, ці дадатковай базы вось амерыканскай на тэрыторыі Польшы, і напрыклад, просто Лукашэнку было штосьці прапанавана нейкі ваенны праект, як, ну, адназначна это была б нейкая расійская ваенная база на тэрыторыі Беларусі. Ён гэта не ўспрыняў, і як вынік вось не ўдалося дасягнуць нейкіх дамоўленасцей па растаможцы, вот пераможцы дакладней, і па нафтапрадуктах, і па іншых тэмах, у тым ліку аж да малочных гэтых тэмаў.
Ну, это магчимо, это магчимо. Хотя варто сказать, что сгоды не досягали и ранее, коли про эту базу не надто, как бы, размовляли. Так что это вариант не выключенный, але, как бы, ну, доказов его, обгрунтования его, в принципе, як бы нема. Ён можа быць, але як бы пацверджанне таго, што менавіта гэта было прычынай таго, што згода не была дасягнутая, ну, па шчырасці няма. Па шчырасці няма, бо ніякіх уцечак, ніякіх скажем, варіантаў у нават в таких там экзотычных як бы крыніцах інфармацыі кшталту телеграм-канала Нізыгарь такога нема. Там гаворыцца, што мне асабіста уяўляецца даволі такім мітычным размовы пра тое, што там Пуцін Лукашэнку ледзь не зняў, Пуцін, так сказаць, яго там прымусіў вызначыць сябе пераемніка. Ну, вот гэтым я сумнеюся. Вот. Але вот пра этот варіант, скажам, пра базу, пра гэта поўнае маўчанне.
Яшчэ вось такі аспект гэтай сустрэчы. На нашым сайце свабода.орг надрукаванае меркаванне былога дарадцы Пуціна Іларіёнава, які выказаў меркаванне, ён яго і раней выказваў, а зараз ён у чарговы раз яго пацвердзіў, што Беларусь можа быць ці будзе чарговай мэтай анексіі Расіі. Ну, вось гэтая сустрэча Лукашэнкі і Пуціна, якая адбылася, яна і ўвогуле апошнія падзеі, яны пацвярджаюць такі прагноз Іларіёнава, які, я заўважу, ён ужо не першы раз выказваю. Ці у цябе, як у аналітыка, узнікаюць пэўныя сумненні ў гэтым плане?
Ну, я бы сказаў так, што ў мяне не ўзнікае нейкіх новых аргументаў. Сапраўды, я вот паглядзеў гуглі першы такого кшталту прагноз спадар Іларіёнаў выказаў у верасні 2014 году, роўна 4 гады таму. Вот. Пасля гэтага ён неаднаразова казаў пра тое, што, ну, да, вот наступны аб'ект анексіі это Беларусь. Ну, в этом сэнсе, як бы сказаць, калі такая колькасць прагнозаў так доўга выказваюцца, ну, тут прыгадваецца старая прымаўка, што гадзіннік, які стаіць два разы на суткі, паказвае правільны час, але толькі гэтыя два разы. І в гэтым сэнсе, ну так, тэарэтычна пагроза існуе. Так, ёсць досвід вайны з Грузіяй, ёсць досвід расійскай палітыкі ва ўкраіне. Так што сказаць, што гэта ніколі не магчыма і такога не можа быць, таму што не можа быць ніколі, нельга. Пасля Грузіі і Украіны такога сказаць нельга. Але што тычыцца як бы каких-то больш практычных таких падставаў, што вот зараз нешта такое здарылася, што як бы прымушае это палічыць этот абстрактны як бы прагноз канкрэтным. Ну, я па шчырасці не бачу. У рэшце рэшт, нават з 14-го году, скажем, канфлікт 16-го году вакол газу, вакол нафты, калі расейцы скарачалі фізічна пастаўкі нават нафты, а не нафтапрадуктаў. Вот. Ну, он быў куды вастрэйшы, тады нічога, як бы, дзякаваць Богу, не здарылася. У мінулым годзе, калі таксама мы памятаем, колькі было прагнозаў, што вот гэтыя вучэнні Захад-17, значыць, яны перарастуць у анексію, ну, яны не перараслі. Вот. І таму цяперашняя сітуацыя, ну, так, яна даволі вострая, яна такая даволі складаная, но мне здаецца, что это не тая ситуация, которая вот завтра, как бы наступный крок, это уже российская там инвазия. Я не знаю.
Так само одна з інфармацый, якая, я думаю, вартая аналізу, гэта заява сталага прадстаўніка Украіны ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый гаспадара Ельчынкі пра ягоная прапанова перанесці перамоўную пляцоўку вось у гэтым у справе расійска-украінскага канфлікту з Менску ўвогуле з Беларусі на той падставе, што Беларусь прадстаўнік Беларусі ВАН пастаянна галасуе супраць прапаноў Украіны, нават тады, калі яны не звязаныя непасрэдна з гэтым канфліктам. Наколькі сур'ёзна можа быць рэалізаваная гэтая прапанова, бо калі яна будзе сапраўды рэалізавана, калі такое ўявіць, ну, трэба сказаць, што это будзе даволі моцны ўдар па міжнародным іміджы сучаснай Рэспублікі Беларусь, зважаючы на тое, што ну, паняцце слова «менскі працэс» гучыць, так сказаць, вусных, абсалютна вядомых, ну, супервядомых, супер, ну, топ палітычных лідараў, а гэта тады будзе інакш, так сказаць. Просто, ну, Беларусь вот страціць такі даволі важны іміджавы складнік.
Яна сапраўды тады страціць, але па шчырасці мне уяўляецца гэта малаімаверна. Ну, тое, пра што казаў прадстаўнік Украіны, можа быць, ён і хутчэй за ўсё ён мае рацыю, што Беларусь ужо нават і па нейкіх і так бы мовіць іншых пытаннях ставіць палкі ў колы, скажам, украінскай дыпламатыі, але што тычыцца вот, скажам, галасавання наконт менавіта адносінаў Расіі і Украіны супраць рэзалюцыі, якую прапанавала Украіна аб акупаваных тэрыторыях. Ну так Беларусь, в прынцыпе, так галасуе з 2014 году. Яна так галасавала да мінскіх пагадненняў, яна так галасавала пасля і галасуе зараз, так што в гэтым сэнсе як бы сказаць, што Беларусь неяк інакш сябе паводзіць, вот раней яна паводзіла больш як бы спрыяльна адносна Украіны, а зараз яна паводзіць інакш, яна паводзіла прыкладна аднолькава. Але мне здаецца, што тут прынцыповае пытанне ўвогуле не толькі звязанае з як бы горадам, з Менскам, з краінай, а з гэтымі перамовамі, з фарматам ўвогуле вот этого менскіх пагадненняў. Так, ты маеш рацыю, многія зараз гавораць, што да, вот менскія пагадненні, але з іншага боку гучыць і шмат даволі галасоў пра тое, што менскія пагадненні мёртвыя, што яны невыгадны, прынамсі, Украіне, і што іх трэба пераглядаць. Дарэчы, гэтая, ну, як бы прапанова, як мы памятаем, гучала з вуснаў прэзідэнта Казахстана, калі ён наведваў Вашынгтон падчас размовы з прэзідэнтам Трампам. Але мне здаецца, што ўсё ж такі тут галоўнае пытанне не ў тым, дзе праводзіць. Калі ёсць некая новая формула, калі ёсць некая згода, то можна і ў Менску, а можна і не ў Менску, можна і ў нейкай іншай краіне. Вот, не абавязкова, дарэчы, в Астане, таму што пазіцыя, варта сказаць, Астаны не надта адрозніваецца ад пазіцыі Беларусі, што тычыцца гэтага канфлікту. Казахстан таксама галасаваў супраць адпаведнай прапановы Украіны. Вот, это можа быць Женева, это можа быць Хельсінкі, не ведаю, што заўгодна, але справа ў тым, што ўсё ж такі, як той казаў, для танга патрэбна двое. Так, можна праводзіць дзе заўгодна перамовы, толькі на это павінна пагадзіцца Расія. Так сама і Расія. Вот. І калі яна, скажам, будзе на это не згодная, то ну, тады, так сказаць, бакі будуць жыць без нейкага перамоўнага фармату, без нейкай дамоўнай рамкі. Пакуль яна, хай яна кепская, скажам, тая ж менская, но я не ведаю, ці лепшая сітуацыя, калі ее просто нема, ніяк.
Дзякую, Юра. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.